Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni Jumatano tarehe 16 mwezi ni Februari mwaka wa 2022. Jina langu Harrison Kamau, ikiwa sasa ni saa 10:30 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha popote ulipo kwa taarifa tofauti kama vile kibao cha muziki, pia kitakuweko kwenye VOA Express kama ilivyo kawaida. Basi karibu popote ulipo.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, naamini kwamba umheri wa afya popote ulipo msikilizaji. Tumejaa hapa studio miongoni mwa yale tulionayo leo, ikiwa ni Jumatano katika VOA Express. Ni kwamba kuna maonyesho ya biashara ambayo yanaendelea kule Dubai, ambapo pia tutazungumza kuhusu masuala ya teknolojia, masuala ya mazingira barazani, na bila kusahau kama ilivyo ada, swali la leo.
Basi kama mwenzangu BMJ Muridhi alivyosema, mambo ni mengi tuliyokuandalia kutoka karibu na mbali, na ninachokuomba tu ni usafiri nasi pamoja kwa takriban dakika 15 au 30 nusu saa hivi, mambo yakiendelea vizuri kabisa kutoka hapa Washington DC. Na moja kwa moja BMJ, nataka tujitose huko Dubai, ambapo maonyesho ya kibiashara ya kimataifa yanaendelea. Kulikoni?
Bila shaka ni kwamba Kenya ni mojawapo ya nchi zaidi ya 170, na sio Kenya tu, kuna nchi zingine ambazo ni za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati ambazo zimewakilishwa, lakini takriban nchi 170 duniani kote zinashiriki katika maonyesho yaliyoitwa Dubai 2020. Manake ni kwamba maonyesho yalianza mwaka uliopita na yataendelea mpaka mwaka huu, na ni kucheleweshwa baada ya, kama unavyojua Kamau, janga hili la corona kuibuka. Sasa ya maonyesho yanalenga zaidi watalii na wawekezaji, na pamoja na biashara za kila aina na huduma zingine. Maonyesho ya Dubai Expo 2020 yalianza mwishoni mwa mwaka jana, na kwanza ni mara ya kwanza kabisa kama kuandaliwa katika eneo la Mashariki ya Kati, Afrika na vile kusini mwa Asia. Sasa Kenya, ambayo ina jukwaa kubwa katika maonyesho hayo, imekuwa ni kivutio kikubwa, na rais wa nchi hiyo yuko katika nchi hiyo kuhudhuria maonyesho haya, na ameelezea kwamba ameridhika kwamba kuna watu wengi zaidi wanaokuja kuona ni nini kinachoendelea, na kupigia debe tu nchi yake. Na nimezungumza na mmoja wa wanaohudhuria maonyesho hayo, ni mmoja wa wachambuzi pia wa mambo ya uchumi, anaitwa Sami Kwae, na nimeanza tu moja kwa moja kumuuliza atueleze tu umuhimu wa maonyesho haya hasa kwa vijana wa nchi ambazo zinawakilishwa.
Inasaidia sana sisi kuweza kuonyesha dunia nzima yale mambo ambayo tuko nayo kama nchi, lakini hasa kwa vijana, ni kwa sababu kuna innovations nyingi sana ambazo zinaendelea kufanyika hasa hapa nchini Kenya. Tumeweza kuona siku za hivi karibuni vijana wakiweza kuwa na mambo mengi tu ambayo wameweza kuvumbua, na sasa katika soko kama lile ni kwamba tunaweza kufaidika kuweza kuuza, na hata vile vile kuweza kufaidika kuweza kuona dunia inaelekea wapi katika masuala ya uvumbuzi na masuala kama yale.
Sasa kama unajua, moja ya mambo yametokea wiki hii katika maonyesho hayo, Kenya ilikuwa inawapa kila mtu ambaye anaingia kwenye kibanda chao, wanampatia maua, shada la maua. Sasa nimemuuliza huyu Kwae, hiyo ina umuhimu gani hasa Kenya ikiwa ni moja ya nchi zinazofahamika kwa maua? Amesema hivi:
bila shaka yule ambaye alifikiria kuweza kupeleka maua yetu katika soko kama lile ilikuwa jambo zuri. Kumbuka kwamba biashara ya maua imeweza kuwa na changamoto si haba siku za hivi karibuni, hasa kufuatia kusitishwa kwa usafiri wa ndege, jambo ambalo liliwiana moja lilitokeza kwa sababu ya masuala ya COVID ama virusi vya corona. Na sasa kwamba tumeanza kufungua lile soko na ile biashara imeanza kunawiri, lilikuwa jambo la kufikiria sana kwa yule ambaye alifikiria kuweza kumpa kila mgeni zawadi ile, kwa sababu kila mgeni aliyetoka pale alienda na jambo fulani, brand. Unajua, sasa tumeweza kuingia katika uso wako, ameenda na kitu fulani ambacho kinamkumbusha nchi ya Kenya, na hiyo kwa siku za baadaye inaweza kupelekea mtu kuweza kuzuru nchi ya Kenya ama kutaka kununua kitu kingine kutoka katika nchi ya Kenya, na hivyo ndivyo brand ama bidhaa zinaweza kupata upanuzi katika soko lolote.
Ah, basi ripoti nzuri sana. Unajua kwamba pia maua, kando na kuwa Kenya ni mzalishaji wa maua, pia wakati huu ama kipindi hicho, unajua ni cha maua, ilikuwa ni kipindi cha Valentine. Kwa hivyo ni njia moja wapo ya kuuza soko la Kenya katika jukwaa la kimataifa.
Na unajua kama sio maua tu, manako anasema kuna soko kubwa la mambo mengi, takriban dola za Marekani bilioni 2.6. Kenya inasema inaweza kupata pesa hizo iwapo itafanya yapasayo kufanywa.
Basi kila laheri.
Kuna ripoti ya Umoja wa Mataifa ambayo imetolewa jana Jumanne kuhusiana na mazingira, na inasema kitu cha ajabu ambacho mimi mwenyewe sikufikiria kiko hivyo, kwamba idadi ya vifo kutokana na uchafuzi wa mazingira kote ulimwenguni ni kubwa kuliko ile iliyosababishwa na janga la corona, wakati ombi likitolewa la kupiga marufuku utengenezaji wa kemikali hatari mara moja.
Na unajua kinachoshangaza kwamba inawezekanaje labda kwa takwimu tu ukafikiria kwamba labda corona haijaua watu wengi kama mazingira. Unajua hii ni ripoti ambayo kwa kweli wengi wanashangaa, maanake mara nyingi labda mawazo na mambo yote yamekuwa kiangalia janga, kwa hivyo watu wakafikiri kwamba labda janga ndio linaua zaidi ulimwenguni, lakini sasa unaona mazingira na uchafuzi wa mazingira ndio jambo ambalo limeongoza katika idadi ya vifo ulimwenguni, ikisemekana kwamba mambo ya kimsingi na uchafuzi wa hali ya hewa umesababisha zaidi ya vifo 9,000. Wakati vifo kutokana na corona vikiwa tu ni milioni 9, kinyume na milioni 5 zilizosababishwa na janga la corona.
Na kuna huyu mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa ambaye aliwasilisha ripoti hiyo, jina lake ni David Boyd, na amesema kwamba mbinu zinazotumika kulinda mazingira kwa sasa zinaonekana kufeli, yani hazijafanikiwa, wakati akiambia shirika la habari la Reuters kwamba ni wakati wa kuchukua jukumu la kisheria na maadili ili kurekebisha hali hiyo.
Basi ni mambo mazito sana yale ya kimazingira, tukitumai kwamba labda pengine hali hiyo itabadilishwa na kuwa sawa sawa. Lakini navyoona wakati ndani ya VOA Express tukiendelea vizuri sana, ni wakati ambao umewadia wa kupata taarifa za mambo ambayo yanachapa vyombo vya habari hivi leo kutoka sehemu mbalimbali za ulimwenguni. Hebu tupate habari.
Naam, kutoka chumba chetu cha habari tunaarifiwa kwamba mahakama moja ya Afrika Kusini imetupilia mbali jaribio la rais wa zamani Jacob Zuma kumuondoa mwendesha mashtaka katika kesi yake ambayo inahusu ufisadi. Juhudi za Zuma kutaka mwendesha mashtaka aondolewe katika kesi hiyo ya ufisadi zilikataliwa leo Jumatano na jaji wa mahakama kuu ya Pietermaritzburg, Pete Cohen, kwa msingi kwamba haina matarajio ya mafanikio. Zuma ambaye alikuwa rais wa Afrika Kusini kuanzia mwaka 2009 hadi mwaka 2018 kabla ya kuondolewa madarakani na chama chake cha ANC kutokana na madai mengi ya ufisadi, alidai kwamba mwendesha mashtaka mkuu Bill Downer ana upendeleo dhidi yake.
Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amesema Jumanne kwamba anasikitishwa sana na mashaka mapya yenye kutia shaka dhidi ya kiongozi wa upinzani wa Russia Alexei Navalny, ambaye alifikishwa mahakamani Jumanne katika eneo maalum la adhabu nje ya mji wa Moscow. Basi Navalny anatuhumiwa kwa ubadhilifu na kuidharau mahakama. Iwapo atakutwa na hatia, basi yeye huenda akapewa adhabu ya kifungo cha miaka 15 au hata zaidi. Navalny na washirika wake wana lengwa kwa kazi yao ya kuangazia ufisadi serikalini, Blinken alitweet.
Na shambulizi linalodaiwa kutekelezwa na kundi la Al-Shabaab leo Jumatano liliwaua watu 5 na kujeruhi wengine 16 kwenye viunga vya mji mkuu wa Somalia, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na polisi. Serikali ya Somalia ilisema shambulizi hilo la asubuhi liliwalenga polisi na vituo vya ukaguzi nje ya mji wa Mogadishu. Kundi la Al-Shabaab lenye uhusiano na lile la Al-Qaeda mara nyingi ulenga Mogadishu, na Umoja wa Mataifa na waangalizi wengine wa kimataifa wameonya kwamba kundi hilo litachukua fursa ya mgogoro wa sasa wa uchaguzi wa Somalia kuanzisha mashambulizi zaidi.
Na basi kuna wasiwasi kwamba muda mfupi wa kuhifadhi chanjo aina ya AstraZeneca za COVID unapelekea shida ya usambazaji kwa mataifa maskini zaidi duniani, kulingana na maafisa wa hati za ndani kutoka shirika la afya ulimwenguni. Ni tatizo la hivi karibuni kukumba mradi wa kushirikiano wa kutoa chanjo wa COVAX unaongozwa na WHO na unaolenga kupata chanjo kwa watu wanaohitaji zaidi, hasa hasa kwenye mataifa maskini. Basi hapo awali nchi maskini zaidi na mpango wa COVAX ulibakisha nchi tajiri katika kupata vifaa vya chanjo, kwani mataifa tajiri yalitumia uwezo wao wa kifedha kupata dozi kwa wakati unaohitajika. Just so you know, Ruth quits the most Holy Week murder. Banumba Manika, Kuku Hawka, Yarakarje, Go Monika, Monika, Kumutere Tab, Yaranani Ranye, Malika, Nalaita, Kuku Hawka, Yitu Janganya. I know I'm a killer. You my babe, no bad my story, go out of it, yeah. Me, no introduction, yeah. That is in the scene, I'm on my way, yeah. Giru kunu kora, and if the divari, yo sa tu pai. Tizi jenza na raka, yeah, in a chigari, mamu jingo, yeah. Zara jashina, avaka pani, katwi komi jana. Yenchiri ratwi twichire, kwi bachi singa narizima. Basi unaendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ambapo wakati umewadia ule wa barazani, ambapo msikilizaji mpendwa unashiriki pia kutoa maoni yako kuhusu na hoja mbalimbali katika barazani ambao tuliweka kwenye mtandao wetu wa Facebook hapo siku ya jana. Tuliuliza kwamba iwapo utagundua kwamba mpenzi wako, mchumba wako ama mwenzio ana mahusiano mengine, basi wewe utafanya nini? Hilo ndio swala kuu katika barazani zani hivi leo, na ninaona majibu ni mengi sana kupitia.
Lakini kama hata kabla ya baraza amene kuangalia majibu, labda vizuri tueleze kwamba kulikuwa, kabla hatujauliza swali hili, kulikuwa na taarifa zilikuwa zinatokea Uganda, ambako msemaji wa serikali huko, nafikiri akizungumza kwa naba polisi, kasema kwamba hawakubali watu ambao wanapelekwa kwa makosa, kuelezwa kwamba kuna makosa kama hayo, kwamba waoni kwamba ni makosa ya jinai.
Yani ikiwa kwamba wapenzi wanao labda wakasemekana ni haramu kupelekwa, yeah, polisi, wamesema kwamba hilo sio tatizo ambalo watatushughulikia polisi wa Uganda. Wow. Lakini pia kwa ujumla sasa tunauliza, je, wewe ukugundua kwamba mpenzi wako ana mahusiano mengine ya kando kando, utafanya nini? Majibu yamemiminika kweli, wanasema nini kwenye Facebook?
Haya ni mengi. Huyu Alex Kaijaga anasema mimi binafsi nakataa, kwa sababu mwisho kwa sasa huyu anazungumzia mambo tofauti kabisa. Kweli kama hebu angalia nini ambacho wanakieleza pando wako.
Namuona Magabe Mkono akiwa kule, anasema akigundua basi yeye atatoa nafasi kwa msamaha, na kama msamaha basi utakubalika, wataendelea vizuri na kusahau yaliyotokea.
Mtu Pesa Mwanambuke anasema nitamuuliza kwa nini ameamua kufanya hivyo, na asiponiambia ukweli naachana naye.
Huyu naye anasema basi kuna mshahara wa dhambi, mambo yenyewe yatajilipiza tu. Kwa hivyo ndivyo anavyosema huyu Angasa Kulwa Majanja.
Na swala hili kama hata tukiendelea kusoma yale ambayo wameandika, unajua sio hata swala la eneo moja tu, ni mambo ambayo yamekuwepo tangu jadi, wakati watu wanafanya wanazini au wanashukiwa kwamba wanazini, alafu inakuwa kwamba hujui upeleke wapi mambo haya.
Naam, Robert Cheriot anasema yuko Kericho nchini Kenya, anasema mimi nasema moja kwa moja anakwenda, na nikimpata naye kama ni mpenzi tu nawaacha hii kuzuia mambo mengi au hasara kutokea.
Richard Mena anasema hivi kwa kule Arusha, Unga Limited anasema nitamshika mkono ni mrudishe kwa wazazi wake, kwa kuwa huyo hanifai.
Bilagi mgombezi anasema dawa ni moja tu, wawili nitatenganisha kichwa. Hiyo sio vizuri, kama ni kusema ni kutenganisha vichwa sio vizuri.
Sio vizuri,
sio vizuri, bora ukawaacha waende. Lakini anasema kwamba yeye kabla kumuua mke wake alishampa kanuni mwanzoni tu.
Dio.
Na akamueleza hiki kikifanyika basi mambo yatakwenda mrama, lakini sioni kama kuna haja ya kumumiza yoyote, bora aende zake.
Tuwaeleze wasikilizaji wetu kwamba tunajaribu kuwapata kwa njia ya simu, nao wajieleze wenyewe moja kwa moja kwa sauti, lakini inaonekana mitambo kidogo iko na matatizo, na iwapo tutawapata basi tutawashirikisha, sio?
Lakini hao yote yakiendelea basi VOA Express kwa kawaida yake muziki haikwendi bila muziki. Kwa hivyo naona kwanza tupate kibao chake Rayvanny Rara ndani ya studio zetu, mambo yakiwa yamechangamka kabisa. Popote ulipo pata kibao.
Kakupa mama kiuno, no 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 no, lege lege, koroga zege, na kitanda nyusiwe kakogogo. Katika bebe, zungusha bebe, kakupa mama kiuno, no 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 no, basi nitege, jeni kupebe. Give me that sweet, I'm ready to go go go.
Safi kabisa, Rayvanny akiondoka hapo na Rara ndani ya VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mambo safi sana.
Safi kabisa, Kamau. Na unajua sijaacha kushtuka na ile story yako ya kwanza kuhusu Umoja wa Mataifa kusema ati vifo vinavyotokana na uchafuzi wa mazingira ni vingi kuliko vilivyotokana na corona.
Kweli kabisa, uamini usiamini, lakini sasa tatizo ni kwamba wanasema mataifa maskini ndio yaliyoathirika zaidi. Na hatua zinazosemekana kuchukuliwa, mojawapo ni kuwahamisha kutoka mazingira yaliyochafuka na kuwapeleka kwenye mazingira salama. Yaani hiyo ni hatua moja ambayo Umoja wa Mataifa unapendekeza. Na kwa kweli ni kwamba ni mambo ambayo yasipoangaliwa kwa dharura huenda akabadilisha mambo. Na sijui, kando na hilo, sijui kama umeona taarifa iliyotolewa wakati wa kampeni ama mkutano wa kisiasa nchini Kenya hapo jana na naibu rais William Ruto.
Nimeona akazungumza kuhusu ng'ombe na ni swala ambalo alijafurahisha baadhi ya watu katika eneo la Afrika Mashariki na Kati. Ilikuwaje, Kamau?
Alisema hivi, yeye iwapo atapata kura na hatimaye kuwa rais wa Kenya, atahakikisha kwamba kuna soko la maziwa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na alisema hivi, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambapo kuna wanamuziki kama kamtaja Kanda Bongo Man, akasema wanapenda kufungia longi sehemu za juu kabisa. Akasema hawana ng'ombe hata mmoja wa maziwa.
Sasa senator fulani kule DRC hajafurahia mambo hayo.
Wa Hot Katunga nafikiri, sijui sehemu
gani. Hajafurahia mambo hayo. Niliona, nilikuwa natizama moja ya vituo vya televisheni nchini Kenya, nikaona alikuwa anasema kwa utani
tu.
Lakini sasa imetokea kwamba wakisha cheche za moto zinaonekana kwenye mitandao ya kijamii kuhusu swala hilo la ng'ombe.
Sasa kuna mtu mmoja alikuwa ameuliza kwenye mitandao ya kijamii akasema, basi kwa vile wana talanta sana wale wakongomani kama wanavyoitwa ya kimziki, inaonekana basi maziwa, ukosefu wa maziwa ndio basi unaleta kipawa. Akasema basi bora tusiwe na maziwa, tupate kipawa au kipaji kama cha wakongomani.
Na mwingine akasema hivi, tukimalizia kuhusu hili, mwingine akasema hakuwa na ubaya, ni kama vile ambavyo unaweza kusema kwamba wa Kenya huko Kenya hakuna wanamuziki, kwa sababu wanamuziki wale hodari zaidi wako DRC.
Mambo ndio hayo. Basi hebu tuendelee kwenye masuala mengine.
Baadhi ya wanawake hapa Marekani hawataki kusalia nyuma wakati mafunzo katika sekta ya teknolojia yakipanuka na hata kubadilika kwa kasi. Rebecca Muniz alitaka kuwa mhandisi alipokuwa mtoto, lakini hakudhani kwamba angejipata akifanya kazi katika sekta ya teknolojia.
I was mostly around. Nilikuwa nimezingirwa na wanaume wazungu na sikujisikia vizuri.
Sasa Muniz, ambaye alifanya kazi katika sekta ya mawasiliano, ni mwanafunzi katika chuo cha Ada Developers Academy kinachomilikiwa na shirika lisilo la faida la mjini Seattle, Washington hapa Marekani. Kinafunza wanawake kutoka kwa vikundi vilivyotelekezwa katika tasnia ya teknolojia. Katika miezi sita wanafunzi hawa hufunzwa jinsi ya kuwa watengenezaji wa programu za kompyuta, ikifuatiwa na nafasi za mafunzo ya kazini. Mkuu wa chuo hiki Loren Sato anasema kwamba shirika hili lina maono makubwa kuhusu maana ya mafanikio.
Tunaweza kupata matokeo chanya kwa idadi kubwa ya wanawake na watu wa jinsia nyingine wanaoingia kwenye tasnia hii kila mwaka.
Ulimwenguni kote programu za mafunzo mfano wa bootcamp zinafanyika, na kuwaahidi wale wanaotaka kuingia kwenye sekta hiyo ustadi wa teknolojia kwa haraka. Baadhi ya programu zimekuwa na matokeo mchanganyiko, mfano ni kuahidi nafasi nyingi za kazi huku zikitoza ada za juu. Lakini kwa chuo cha Ada masomo ni bure na huduma za ulezi wa watoto hutolewa chuoni. Lakini licha ya yote hayo, kiwango cha usajili wa wanafunzi bado kiko chini na bado kuna changamoto.
Kwa kweli nililia sana. Kuna nyakati ambapo unakutana na changamoto ambapo hujui la kufanya.
Ni lazima wanafunzi washiriki masomo mfululizo bila kuyakatiza, na baadhi yao wana majukumu ya kulea familia. Aliye Ibara aliwahi kuwa mwalimu.
Hofu yangu kubwa ni kushindwa. Nadhani huku ni kama tu kubahatisha katika taaluma mpya.
Shirika hili linasema kwamba tangu chuo hiki cha Ada kuanzishwa mwaka 2013 kimekuwa na wahitimu zaidi ya 300 na 94% kati yao walipata kazi katika sekta ya teknolojia. Lakini kwa wanafunzi wengi, haja yao sio tu kupata kazi, lakini pia kubadilisha taswira ya mambo katika tasnia ya teknolojia mara tu wanapokuwa ndani ya sekta hiyo.
Making sure that I'm not the only woman of color at the table.
Kuhakikisha kwamba mimi sio mwanamke pekee wa rangi katika sekta hii.
Kambi hizi za mafunzo za bootcamp ambazo zimeendelea kuongezeka kitaifa zinaonekana kwa kila muhitimu kama kichocheo muhimu cha mabadiliko, hususan kwa sababu ya mafanikio waliyoyapata wanawake katika nyanja ambayo awali ilionekana kuwa ngome ya wanaume.
Ah, basi hiyo ripoti yako BMJ imependeza kweli, ambayo inazungumza kuhusu muda mrefu ambapo sekta ya teknolojia kwa kweli imekuwa ikiwaajiri wanaume pekee, wengi wakitekeleza majukumu ya kiufundi. Lakini sasa shirika lisilo la faida ambalo liko kule Seattle mjini Washington hapa Marekani limejaribu kubadili hali hiyo, na kweli ripoti hiyo imetuelimisha kwamba mambo yanaendelea kubadilika ambapo jinsia zote sasa zinahusishwa kwenye masuala ya teknolojia.
Kweli kabisa, kama ulivyosikia hapo, wanawake wanapewa mazingira ambayo kwa kweli ni wezeshi kabisa, hata hawalipishwi chochote.
Naam.
Na hata ukienda na mtoto kama ambavyo umesikia nikieleza hapo, unakuwa kwamba unapewa nafasi, kuna watu wanachunga watoto ndio upate kujua kabisa. Manake ile coding sio mchezo, sio mchezo ile.
Ni kibarua kigumu, lakini kwa kweli wanaweza. Sasa moja kwa moja tuelekee kwenye maswala au baadhi ya maswala yanayotanda sana kwenye mitandao ya kijamii, naye mwenzetu Sande Shomari.
Haya basi, tayari nimekusha jaa tele kama pishi la mchele kuangalia na ujiri kwenye mitandao mbalimbali, kwenye Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Moja kwa moja ni habari ya rais wa Algeria Abdelmajid Tebboune amesema kwamba serikali yake itaanza kutoa malipo ya dola 100 za Marekani pamoja na baadhi ya huduma za matibabu kwa vijana wasio na ajira wenye umri wa kuanzia miaka 19 hadi 40. Mambo ni mazito kweli kweli. Rais huyo amezungumza na waandishi wa habari na amesema kwamba Algeria ndio nchi ya kwanza nje ya bara la Ulaya kuanzisha mfumo huo. Mambo ni mazito Algeria. Kwingineko, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema serikali ya awamu ya sita ya nchi hiyo inataka kuanzisha viwanda vya kutengeneza chanjo ya virusi vya corona, ikiwa ni sehemu ya mpango wa kukabili ugonjwa wa COVID-19 na mengine. Na amesema haya akiwa huko jijini Brussels, Ubelgiji, alipokutana na kuzungumza rais wa baraza la Ulaya Charles Michel. Lakini kinga hizi sio kwa nchi Tanzania peke yake, hapana. Lahasha anasema kwamba kwa nchi za Afrika Mashariki na Jumuiya ya Uchumi ya Kusini mwa Afrika SADC. Kwa hiyo eneo hilo zima ndio analenga kutengeneza ile chanjo, taarifa ya rais imeeleza. Lakini kwingineko, inaonyesho la halftime la Super Bowl hapa Marekani inaendelea kulindima, ingawa ni siku mbili baada ya hapo. Show hiyo imewekwa kwenye YouTube. Mpaka hivi sasa tunavyozungumza, jamani, imekushangaliwa mara milioni 43 views zilizo kwenye hiyo YouTube channel. Vilevile kama mnavyokumbuka, ushirikiano na marapa wa hali ya juu, hii iliandaliwa na kati ya ushirikiano na NFL, ligi ya mpira Marekani, na Rock Nation, kampuni ya burudani ya Jay-Z. Wasanii wa nguvu Dr. Dre, Snoop Doggy Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar na 50 Cent walifanya vitu vizito kwelikweli katika uwanja wa SoFi pale mjini Inglewood, California. Mambo yalikuwa ni mazito kwelikweli. Kwingineko kunakotamba ni habari ya raundi 16 klabu bingwa Ulaya, hiyo Champions League. Washabiki wa PSG walitoka na furaha kubwa hapo jana na mitandao yao ikitamba kwelikweli baada ya Kylian Mbappe kupacheka bao dakika za mwisho kabisa walipomana Real Madrid, ukizingatia kwamba mchezaji hatari Messi alikosa penalti. Hiyo nayo ikizungumzwa kwelikweli, lakini wakaponea chupuchupu baada ya kupata ushindi mfinyu lakini wa nguvu dakika za mwisho. Na washabiki wa Manchester City wanatamba kwelikweli kwenye mitandao wakiruka ruka na kushangilia baada ya timu yao kupachika bao 5-5 kwa nunge, wakifunga Sporting Lisbon ya Ureno. Ama kwa hakika hapa wanaonyesha wamewania na wamepania kwelikweli kuchukua kombe hili kwa mara ya kwanza, kwa sababu Man City hajawahi kulichukua. Huku kwingineko, mashabiki wa Liverpool, jogoo wa London, hao wanazungumza juu ya mechi yao leo na wana Italia, Inter Milan. Basi hao ni baadhi yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Rudi kwenu studios, BMJ Muridhi, mzee wa kazi, na Harrison Kamau.
Sasa Sunday Shomari, umekusikia hapo, lakini wewe unapenda michezo. Sasa unasikia hayo yalovuma mitandaoni sana sana ni michezo tu.
Lakini amesema mambo ya muziki wewe waacha. Japo ameshika na yeye. Huko msikia akisema Eminem. Anasema
Blanche. Ni sawa kabisa. Hata kama ni michezo lakini yao yanavuma ni sawa kabisa. Basi tuangalie swali la leo, ambapo tunauliza Rais Samia Suluhu Hassan akiwa kule Ufaransa amesema kwamba hapo juzi amesema kwamba wana diaspora watapatiwa hadhi maalum, wanaita special status, badala ya uraia pacha. Anauliza sasa, swali tunauliza, wewe unaonaje kuhusu kauli hiyo?
Naona kwa kweli mambo ni mseto hapa kwenye mtandao wa Facebook. Cosmas Jeremiah anasema, naona watu wanashabikia tu hadhi maalum ni nini, na itakuwa na nguvu gani kwa aliyeipata hadhi hiyo.
Na huyu hata sio kutoka Tanzania, anatokea kule wa Isebania border kule Kenya. Anasema heri uraia kuliko hadhi. Hadhi mbona hata huku tuliko tunapewa?
Paluku Benezeti anasema yuko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Anasema iwapo Rais Samia atatimiza hilo, basi ataonesha ushujaa wake kabisa na upendo kwa wananchi wa Tanzania.
Bila shaka ni wengi wanazungumzia swala hili, naona muda unatupa kisogo. Lakini nisome huyu Mpakani Lekisemka Dam. Anasema hakuna shida lolote, hakuna shinda. Hakuna shida yoyote hapo. Wapewe uraia pacha au wapewe hadhi maalum, tuko sawa tu.
Namuona Sali Bunzali Sali akisema kwamba kwa vile kasema mkuu wa nchi, basi hivyo sio vibaya. Inawezekana tayari yeye ameshaona uzuri na ubaya wake.
Safi kabisa. Msikilizaji, unaweza kuendelea kuchangia ukiingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook, utakuta yote hayo hapo pamoja pia na swali la leo. Endelea kuzungumza hapo, gumzo liendelee. Naona ndivyo hivyo, time zimekwisha. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi ni BMJ Mrizi, nimeshirikiana kama unavyojua na mwenzangu Harrison Kamau. Tunakutakieni alasiri njema kutoka hapa Washington. We'll be right back.